Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Poslední den v roce. Posloucháte 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou přibližně 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, nebo čtu povídky z fleku. Mimochodem, dnešní díl je v roce 2020 v pořadí 84. Udělal jsem 73 rozhovorů a přečetl 11 povídek. To, aby bylo statistice a přesným číslům dáno zadost. Můj dnešní host má preciznost nepochybně rád, jako každý architekt. Znám ho i jako milého společníka, s kterým je vždycky příjemné si popovídat. Proto jsem rád, že mé pozvání do posledního letošního dílu podcastu přijal. Jan Kassel je nejen vyhledávaným architektem, ale také předsedou České komory architektů. Většina lidí si ho však pamatuje jako jednoho z bývalých pražských primátorů. A pamatují si ho přesto, že za sebou nenechal žádný velký skandál ani aféru, z čehož plyne, že mezi exprimátory hlavního města patří k těm nepochybně úspěšnějším. Stýská se mu po politické kariéře a co mu vzala, či naopak dala? Samozřejmě jsem se na to zeptal a dostal odpověď. Pochopitelně i na mnoho dalších věcí. Koho on považuje za nejlepšího pražského primátora v historii? A co si myslí o tom současném Zdeňku Hřibovi? Proč spolupracoval s Andrejem Babišem a z jakého důvodu ta spolupráce tak rychle skončila? Budeme mít hotový obchvat a okruh kolem Prahy dřív, než Elon Musk přistane na Marsu? Proč je jediným opravdu výjimečným domem postaveným v Praze po roce 1989 tančící dům na nábřeží? Co Praze právě teď chybí? A proč je nám tak blízká a zároveň vzdálená Vídeň, která v žebříčcích měst, kde se lidem nejlíp bydlí, dlouhodobě končí na nejvyšších příčkách? Hostem 107. dílu podcastu 1% je architekt Jan Kassel, kterému politika vzala iluze a dala v určitém smyslu nový život a odpovídá mimo jiné na to, proč ani jednoho nelituje. A pokud náhodou posloucháte tento díl poslední den v roce, pak vězte, že můj host slaví narozeniny. Přeju jemu všechno nejlepší a vám příjemný poslech. No a samozřejmě co nejvíc radosti v celém příštím roce. Před rokem se dělal na Twitteru anketu, kdo byl nejlepší primátor Prahy. A vy jste s přehledem vyhrál. Je to proto, že se toto dělalo relativně krátce a nestačilo to tolik zkazit, dali s lidem na nervy, nebo jste proto měl nějaký zvláštní vlohy a nějaký trik, nebo to byla lepší doba? Čím si to vysvětlíte?
Asi několik faktorů. Za prvé už je to taky vzpomínka, takže vzpomínky se nám barví růžová, že jo, vždycky na vojně to bylo fajn, ale když jsme tam byli, tak to bylo peklo.
Tomu se i říká nějak vzpomínkový optimismus.
Vzpomínkový optimismus, jo. Pak si nemyslím, že jsem to dělal až tak špatně, takže možná nějaký objektivní důvody k tomu. Dělal jsem to skoro 4 roky, čili rozhodně ne tak krátkou dobu, abych lidem byl na nervy. A nastoupil jsem po jednom tehdy málo oblíbeném, po Honzovi Koukalovi, který měl hroznou pověst, to jsem netušil, co přijde po mně. To je na to, jako, jestli jsem považoval Koukala za kmotra, za otce kmotru a klientelismu, tak... A pak teda po mně se střídali tak Pavel Bém, budovatel, že jo, to je pravda, na jednu stranu musím smeknout, že dokázal jít po hlavě do těch staveb, že tu banku třeba spustil, byť ne ideálně trasovanou, ale to přikrádání za něj prostě dosáhlo takových rozměrů, že to nemůže být úplně nejoblíbenější primátor, no a pak se střídal jeden z matka za druhým, řekl bych, Tomáš Vliček to myslel dobře, myslel to upřímně a dobře, bohužel, nějak se mu to úplně dobře nedařilo zrealizovat, ale aspoň tam byla, věřím, dobrá vůle a myslím, že Tomáš si nic nikam nezašel. No a pak tam byli teda jako nemehla, no. Krnáčová, co k tomu dodat, stačí říct to jméno a není třeba komentovat, takže ono to je snadný jako vyniknout. Jo. Trošku bych to, takhle bych to shodil, že to zase není konkurence.
Z vašeho pohledu, kdo byl nejlepší po listopadové primátor?
No Jarda Kořán na začátku, určitě v těch 9 měsících toho vymetání komunistů z radnice byl skvělej. Bohužel pak se mu to začalo líbit a kandidoval znovu a už to nebylo, už prostě nebyl úředník, on už jako bohemská povaha to měl nechat a měl odejít, nejít do těch prvních voleb a měl by prostě tu auru kolem sebe skoro svatozář. Určitě, pak se to střídalo tak podivně. Je fakt, že pak ta sestupná křivka, ona i v tom zastupitelstvu hlavního města je to trošku sestupná křivka. Teď zase možná jsou někteří kvalitnější, že už je ta mladší generace ochotná jít do té veřejné služby jako povinnost, že to berou, že to má smysl dělat. Ale já když srovnávám výkony zastupitelstva postupně, tak v tom našem prvním zvolení v roce 90, v těch prvních volbách, tam byla fakt jako sestava, sice možná někdy velkých egg a jednotlivců silných individualit, ale ty lidi do toho šli poctivě, šli s nasazením, obětovali se, odložili osobní kariéru a chtěli městu něco přinést. Hmm. Takže pak se tam víc a víc dostávala ta druhá řada a pak zase naopak někdo pochopil, že to je bezvadný výtah k penězům a k moci a že to prostě funguje jinak. Jo. Já chci být mírný optimista a doufat, že se to otáčí ten trend a že dneska do voleb lidi, kteří to nemyslí jenom upřímně, ale myslí to doopravdy, jsou kompetentní, jsou schopní.
Ještě se možná k tomu dostaneme. Dnešní primátor, z vašeho pohledu, od jedničky do desítky, desítka no, dobré, jednička špatnej.
Tak jako bude to nad pětkou, že jo? Nebude to rozhodně podprůměr. On je trošku mimoň, on se v tom nevyzná. To zase byla jedna možná výhodu, kompetitivní výhoda, kterou jsem měl povolání profese. Urbanista, architekt je vzdělaný v mnoha oborově a dovede řešit problémy ve struktuře v multioborovém týmu. Když to doktor, který nedělal medicínu, je spíš ajťák, má problémy si pochopit některé fazety toho městského života. Ale pokud vím, tak aspoň výborně pokračoval v té zahraniční politice, kterou jsem začal podpisem smlouvy na Tajvanu v roce 2000, tak z toho jsem měl velkou radost. A vyprovokoval Babiše prostě docela, jako myslím, dneska je Hřib největší odpůrce Babiše. Jsou tam i další lidi, je tam Petr Hlaváček, který je architekt a rozumí tomu, co dělá územní rozvoj. Adam Scheinherr je sice zdánlivě mimo obor, ale poctivě se snaží s tou dopravou něco dělat. Spíš jsou to váhavci, kteří se sami nerozhodnou a nejdou, nemají jako rychlej cíl a směřování. Ale já myslím, že aspoň ta dnešní radnice to nerozkrádá.
V tomhle podcastu nepadají nepříjemné otázky. Já teda jednu takovou mírně nepříjemnou, na hraně nepříjemnosti. Vy jste si před pár lety málem plácnul s Andrejem Babišem. Skoro jsem měl pocit, že jste se i s ním chtěl plácnout. Berete dneska jako kliku, že to nedopadlo. S Babišem spolupracovalo za těch 8 let relativně hodně lidí. Hodně s velkým bouchnutím dveří, spousta z nich odešla. Nicméně myslím si, že pak ta jejich kritika vypadá spíš situační než principiální. Jak to bylo u vás?
Já budu citovat jistýho Miloše Čermáka, který mi na to namlouvání napsal, z toho nebo nic dobrýho. V tom roce 14. A začalo to tak, že mě Věra Jourová, kterou jsem znal z komunálu, řekněme, nebo z těch sfér komunálních, se snažila už na podzim přesvědčit, jestli bych nešel za ně. Já jsem ke své hlouposti vůbec Andreje Babiše neznal. Já jsem to jméno sotva znal. Naivita, hloupost, vypadce. Nebyl jsem ve velké politice nikdy. Neznal jsem to jméno a já jsem říkal Věře, já jsem rád, že jsem zpátky, že dělám architekturu. A ona pořád a systematicky a zkoušela to, až mě někdy v únoru 2014 dostala na oběd na Chodově, v centru té medicíny pohybové. A já jsem přišel domů a říkal manželce, hele, on má nějaký charisma v sobě, má, jo. Já mu teda jako úplně nevěřím, ale ten člověk přesvědčuje a říkal mi, no, vemte si to, tak já z vás udělám toho šéfa, jako nikdo to nechce, já do toho nechci jít, jo. Já to neřekl Estébák, ale já prostě s tím ksichtem a s tou československinou a tak. Já jsem mu to skvěle schvaloval, jako jsem, pane Babiši, vy potřebujete Schwarzenberger nějakýho, jo, to je jasný. No, ale pak mě to vrtalo hlavou a on říkal, já vám dám volnou ruku, vemte si 8-9 lidí, postavte tým na Prahu a my to vyhrajeme. A já jsem si naivně myslel, že se dá na té vlně, ano, svíst nějaký surf, prostě dojet a tu Prahu fakt změnit. Protože po předchůdcích, kteří byli ať BM nebo Svoboda Hudeček, Svoboda Hudeček, taková, to byla taková zvláštní doba, jsem si myslel, že bychom to, že vím, co mám dělat, věděl jsem, co ta Praha potřebuje. A naivně jsem si myslel, že se s tím Andrejem Babišem dá spolupracovat. Během 2 měsíců jsem pochopil, že ne. Poznal jsem jeho a naštěstí jsem ještě poznal pádnější argument, paní Kleslovou, estébačku, rozvědčici, prostě nemám dobrý slovo, říkali jsme jí černá bamba, jako hat mamba. A tady paní přesvědčila, že v této partě nemáme místo. Takže jsem z toho utekl rychle a děkuji.
A ona byla šéfka ANO pro Prahu? Tedy?
Ona chtěla být šéfkou pro Prahu a stává se šéfkou pro Prahu samozřejmě. Což jsem věděl, že měl jsem zkušenost z ODSky. Jakmile to člověk nešéfuje, tak je namydlený, prostě nemůže dělat primátora. No, takže jsem, chvála Bohu, na konci května jsme si jak tak podali ruku, pak mě ještě poslal nějaký SMSky, co mu někteří zvláštní lidi posílali, jak jsem prostě špatný člověk, jsem se tomu zasmál. A byl jsem rád, že jsem z toho vypadl. Teda. To bylo do května 2014 a volby byly v listopadu nebo říjnu přesněji 2014. A sranda je, že jsem u Věry Jourový potkal, já tě někoho představím, a vešel Adriana Krnáčová, my jsme se znali samozřejmě z její doby v Transparenci, a jsem řekl, no výborně, tak to je člověk, který bych tak do týmu bral, a ona byla to ministerstvo vnitra. Tak jsem říkal, tak tohle je adep, no a on si Babiš vybral nějakou tu podnikatelku, která tam vydržela asi měsíc nebo dva jako designovaný líder, a pak skončila Adriana, která teda skutečně k mýmu překvapení a zklamání totálně vybouchla prostě. Ale já jsem rád, že ano, nemám nic společného. Jsou tam nepopiratelně stále ještě někteří slušní, nechápu proč. Všichni ti, co byli ty kluci z Plagátu a holky z Plagátu, v podstatě zbouchnutím dveří nebo víceméně odpluli do Izraele a podobně. A každý říká, že prostě s Andrejem se to nedá vydržet, a můžu to potvrdit. A jenom a ten, kdo dneska vstupuje do ANO nebo s ním spolupracuje, pan ministr zdravotnictví, já mu věřím, že to je slušný doktor, že to myslí dobře a že chtěl té zemi pomoct, ale on s tím Babišem nikdy nemůže udělat to, co si myslí, že by chtěl udělat. To se mu nikdy nepovede. To je prostě protimluv.
Poslední otázka k Babišovi. Jak si vysvětlujete tu záhadu, o které já často přemýšlím, kterou samozřejmě zase se na ní dívám jako pozorovatel politiky zvenčí. Já jsem s Andrejem Babišem, myslím si osobně, snad nikdy nemluvil. Párkrát jsem ho někde viděl na nějakou vzdálenost, ale mám pocit, že jsem s ním nedělal rozhovor, ani jsem s ním nemluvil, jestli se nepletu. Ale a vždycky jsem si říkal, samozřejmě můžeme se bavit o jeho minulosti, o jeho, ale je nepopiratelná věc asi, že bude schopný. A on působil i v té době, kdy do politiky vstupoval, tak byl takovým tím mikromanažerem, že má ty zápisníky, ty uděláš tohle, ty uděláš tamto, tady si to napíšu, všechno si píšu rukou, tohle uděláš tamto, tohle nespím, pracuju a zařídím to. A teď najednou se ukazuje, že to je totální neschopnost, co předvádí. Narazil, je to takový ten případ, kdy prostě...
Vyšší židle, než na kterou má.
Vyšší židle, než na kterou má.
Přesně. Já si myslím, že Andrej Babiš není ani dobrý podnikatel, že on se ke všemu dostal způsobem něco někde ukrát, něco někde násilím přebral. To jsou ty příklady těch firem, který sebral násilný převzetí. A mě i zaráželo, že on není ani zorganizovaný. Právě, že má ty zápisníky. On nebyl schopný napsat nic na počítači. Že? Jeho vrchol byl iPhone, teda prostě, že? Jako smart telefon, to byl vrchol techniky, kterou on umí obsluhovat. Takže mě tohle i zaráželo. Ale to ještě jsem si nemyslel, že je tak špatný organizátor. Ale ty poslední 2-3 roky ukazují, že on je naprosto neschopný organizátor. A. Že není žádný manažer.
A zdále asi úplně nejhorší bude personalista, protože...
A personalista je katastrofální.
Jako kohokoliv najme, objeví, vytáhne a rozáří ty oči v nějakém svém videu nebo někde a teď o něm ho líčí a během 2-3 měsíců vidíme, že to je vlastně úplně jinak, že najmul někoho, kdo opět na to místo buď to nestačí, nebo měl být jinde, nebo a začnou se spolu hádat.
Ne, nikdy nebyl schopnej a vždycky mu to prošlo. Vždycky to dokázal zamaskovat něčím to spáchnu, ale není to ten člověk. Já mám ještě zkušenost jednoho, nebudu jmenovat kolegu, který taky se snažil do toho týmu, že by šel kandidovat, a ten mu vedl tu německou fabriku. V Pistaricem, jak se to jmenuje. A ten teda líčil historky, který poté, co už jsem si ano dávno řekl s Bohem, tak mi jenom dokládali ty projevy chování lidi, který pro něj ta STBácká parta pan Široký a další, který to mu jako zorganizovával, jak se choval, jak ten Andrej jim věřil a nikomu jinému nevěřil zvenku, že to nemůže dobře dopadnout.
Slíbil jsem poslední otázku, ale ještě tam úplně poslední, ale ono už vlastně není o Andreji Babišovi, ale je spíš o nás, jako o Češích a o voličích. Kde je odpověď na tu otázku, proč má pořád 25% po tom všem, po tom roce, kdy musí být zřejmý, že tu situaci nezvládá. Kde je ta záhada? V čem je ta záhada?
Jsou to ty frustrovaný, možná víc venkovský, dneska už ani malý města podobně mu nemůžou věřit. Je to trochu záhada, říkáme si s Terezou u televize u zpráv, jak je možný, že ještě vůbec někdo může mu dát ten, aspoň v tom průzkumu, doufám, že ve volbách už třeba ne, jo, ale i v tom průzkumu, že řekne, že by ho volil. A nebo zná někoho, což je teda pořád ještě ten stav na třeba menších městech, kde za ANO tam primátor Macura, primátor Ostravský a ostatně hejtman. To jsou dva lidé, kteří oba jsou nesporně schopní. Moravskoslezský kraj a Ostrava. Oba jsou schopní, slušní si navíc myslím, dělají to dobře, musí mít těžký spaní po nějakém setkání s tím Andrejem. A přesto jsou stále ANO. Ten Macura tam pořád tím primátorem a je to nejoblíbenější primátor asi po Evženovi Tošinovským, jo. Což chápu prostě. Jo. Takže on je schopný a přesto je pořád v ANO, takže když jsem volič v Ostravě, tak možná skrze optiku Macura vidím Babiše jako méně nebezpečného, nebo méně neschopného. A to může být lokální, je spousta slušných lidí na té nižší komunální úrovni, kteří prostě neměli tu odvahu vystoupit nebo jít do jiného dresu. A možná, že ty příští volby teď na podzim, příštího roku, nebo kdy budou, to je otázka, že možná nabídnou šanci prostě volit někoho jiného.
Co vás na tomhletom jakoby přitahovalo a co je na politice tak hezkýho?
Já mluvím o úrovni hlavního města Prahy a tam té politiky je podstatně méně než třeba ve sněmovně. Takže mě na tom přitahovalo město. Hmm. Já jsem rozený v Praze, žiju tady celý život.
Kde jste se narodil?
V Benči, v té zbouraný, v Rooseveltové zbouraný porodnici.
Kde jo, to my jsme ve stejné porodnici, ano.
Šípku v barák tam dneska stojí. Známá porodnice, měla by tam být destička naše. Takže mě na tom zajímala ta Praha, protože Praha...
A vyrůstal jste teda na...
Bubenči. Bubenč, pozor, jak říkal Petr Šabach. David se s Bubenčem projídají jako prostý jako vůček. Jo. Ale to je Bubenč. A vyrůstal jsem tam, pak jsem byl 20 let na mojí straně, ve svém minulém životě s dětma. A pak jsem se vrátil zase do Bubenče, do Eliášovy. Na zbytek života, to je taky Bubenč.
Já jsem velký partizán.
Nejvíce jugoslavské partizánů, západní strana, Kulaťák a pak se tam různě Davidskou motá a zase Bubeneč až na Letný skoro, že Ovenecká ještě Bubeneč a tak. Takže mě zajímala ta Praha, protože jsem viděl, jaký šílený věci se tady odehrávají a já jsem po tom totálním kolapsu, vyčerpání, když jsem odešel z politiky 2006, tak jsem se s chutí vrátil do své profese. Bylo to těžké, přišla krize, já jsem si nepřinesl žádný kontakty jak šefty z radnic a z politického života. A v tom roce 14 jsem byl tak jako naomenej, kdyby se povedlo, a věděl jsem, že kritické množství je nutné pro to, abych tu politiku mohl dělat. Já bych byl pro přímo volbu primátorů. Aby primátor si zvolil radu, řídili jako vládu a jenom se zpovídal zastupitelstvo.
To mají Slováci, to, co mají Slováci. Volbu, přímo volbu starostu.
Přesně tak. Je to německý model, je to model v mnoha zemích, americký model, zmenšil k zastupitelstva. My máme přebujelý sbory zastupitelský. New York, který má 10 milionů, jak celý Česko, tak má vlastně asi 5 volených od primátora kontora účtu a pár osob. Takže efektivní správa města mě lákala. I urbanistický rozvoj, protože jsem viděl, jak to usíná, jak se nechystají projekty. Ať ten Pavel Bem byl, jaký byl, na ní byly nalepený pijavice, tuční, velký pijavice, tak prostě on chápal, že se musí to město chystat, připravovat, stavět, že se nesmí bát si vzít úvěr na nějakou stavbu, protože za 5 let ten úvěr bude poloviční, ale ta stavba bude stát a bude sloužit. Takže to třeba vidím teď v tomhle po těch 2 letech stávajícího zastupitelstva, že se aspoň nebojí projektovat, zadávat projekty a chystat ty věci. I když za nich se to nemusí vůbec otevírat. To je na dlouho. 4 roky v zastupitelské pozici, v primátorské židli, není vůbec nic. Já jsem neměl tolik času a zase jsem přešel do jistého kontinua, kde byly projekty, které začaly přede mnou, které já jsem rozjížděl a pokračovaly po mně. Prostě ta Praha si zaslouží dobrý efektivní vedení a koncepční vedení a to nejde dělat z pozice člověka, který přichází, teď se jaksi od toho pana primátora Hřiba ze Slavičína, nebo on zakoukal z Brna, nebo z Bratislavy, nebo od jinut. Ty lidi musí to město mít v žilách prostě, musí ho znát. Tomáš Hudeček byl z oboru, to byla velká výhoda, že on je regionální kartograf, tak se snažil tomu rozumět, akorát bohužel trošku vnes z matky a neměl možná možnost, možná šanci je dokončit. Takže z toho bylo velký horniště.
Ale vy říkáte, je to starost o město, táhla mě do politiky, prostě to, že mě baví, bavilo by mě zlepšit město.
Nikoliv intrikařit někde pít tu politiku.
Ale i tak, ale je to vysoká politika, primátor. Máte velikánský rozpočet, máte krásnou kancelář, krásnou rezidenci, kterou samozřejmě využívají se pro oficiální události, řidiče, velký auto. Má to ten adrenalin
moci,
toho.
Atributy moci. Řetěz.
Navíc, že jste se rozvedl a vzal si tiskovou mluvčí, jo, což taky je kliše. To je kliše politika ve funkci.
Je to tak. Nový život, ano. A bohužel jsem teda odešel, prásknul jsem dveřma v Odesce a na radnici před povodněma, což si vyčítám, že bych tu vodu snad zastavil rukama, že jo. Na rozdíl od Němce, ale nadmíru výtečné situace. Ale no je to nápor do této funkce. Je pravda, že v tu dobu jako člen ODS jsem byl nejvyšší exekutivní pozice, protože ODS byla v opoziční smlouvě. Já jsem byl v exekutivní pozici nejvýš jako pražský primátor. A rozhodně ta funkce, když ji děláte poctivě, a já jsem měl 16 hodin denně na radnici, 12 hodin denně doma práce, podpisování večer, v noci, když ji děláte pořádně a když ji trochu rozumíte a vidíte ty souvislosti a rozdělujete úkoly a máte ještě komunikativní radu. Tam byl problém ten, že ty radní, kteří zpočátku mě s gustem volili, protože si mysleli, že budu kladeč, že se budu starat o památky, o architekturu, budu jezdit do zahraničí, protože věděli, že jsem otevřený Evropě a světu, tak si mysleli, že tam pojedou ty svý pašalíky v těch městských firmách a různý kšefty tu v dopravě, tu v energetice, tu v plynaství, tu v jiných oborech. No a já jsem na tohle všechno jako šlapal ostře, čím jsem si tam vypěstoval vnitřní opozici. Kdybych měl sebou 5 radních, tak v tom týmu se dá udělat za 4 roky daleko víc, než když jenom odkláníte, bráníte se a jenom 10% směřujete dopředu, prostě 90% je obrana. Takže proto mě to taky, když už jsem pak byl jako zástěrka, hezká tvář, kladná tvář s korumpovaným manírům na radnici, tak jsem prostě pak v tom květnu řekl, odcházím prostě konec.
A to byl květen 2000?
To bylo 30. května 2002.
2002. To byla, vy jste zažil éru Mirka Topolánka krátce, nebo to bylo za Klauze?
To bylo ještě za Klauze, Klaus potom dopad ve volbách nijak slavně a pak na konci roku, myslím, na kongresu nastupoval do Polánek.
Jak jste se tehdy díval na Václava Klauze?
No, už jsem ho dávno neobdivoval, teda už jsem ho měl jako velmi, velmi... Ale je pravda, že mě ještě v roce 2000 podržel, protože on říkal, já vám rozumím, pane primátore, ty pašalíky, ty kšefty těch radních, já tomu úplně rozumím, každý si chce jet svoje a to je hrozný. On v tomto ohledu on chápal tu situaci, tu roli, nemožnost přikázat nebo nařídit. Že? Ty náměstci nejsou vaši ve smyslu, že je řídíte. Jo? Oni mají skoro stejné postavení, mají jeden hlas jako vy. Ale myslím, že s Mirkem Topolánkem v té funkci, já jsem s Mirkem byl, jak si říct, kamarád, jsme se znali méně, ale velmi dobře jsme vycházeli. Já když jsem objížděl nějaký ty odesácký sněmy, sjezdy.
Jako v té vaší éře, jako politický.
V té mý éře.
Pak už jste se asi...
No, pak jsme se potom odbydli kousek od nás, já šovi, já vždycky rád potkám.
Takže nelitujete ty epizody v politice, která vám trošku narušila kariéru, ale zase přinesla novou půlku života, nebo novou...
No to rozhodně ne. Pro mě to byla univerzita života. Prostě, jak se říká, vysoká škola života, to ne, ale jako otevřená univerzita, kde jsem se učil věci, který architekt, i když jsme do té doby, než jsem kandidoval v 98. Tak jsem vlastně řídil velký baráky a chystali jsme a ty se třeba ještě stavěli potom, ale to byla zkušenost prostě jako nezapomenutelná. Nevytu toho, my jsme se s mojí tehdejší ženou tak jako rozjížděli od 89. Pro mě to bylo šance, start, nový život, možnost a ona se toho trošku bála. Ona cítila ten útok na soukromí, nevnímala to dobře. Já jsem prostě letěl dopředu na vlnách sametové revoluce, když to tak řeknu. Takže pro mě setkání s Terezou bylo fakt fatální a jsem rád, že s ní 20 let úspěšně žiju.
Asi ještě jenom připomeňme, že ona je mediálně známá, nejen jako tady bývalá novinářka, ale dneska, řekl bych trochu nechválně, a nemyslím nechválně vzhledem k ní, ale k té kauze, protože je vnučkou Ferdinanda Peroutka, vede ten nekonečný, neuvěřitelně trapný spor s Milošem Zemanem.
Mě už to, i Terezu to samozřejmě unavuje, naštěstí to neunavuje Františka Vyskočila, který je skvělý právník a jeho advokátní kancelář to celý všecko zastupuje pro bono nebo zdarma, jak bych to řekl správně. A je to pro ně už věc takový trošku prestiže a cti. Nás to stálo jenom ty soudní poplatky, které něco stojí, ale to je pořád nic proti tomu, co bychom dali za nějakého advokáta. Jinak bychom to asi museli dávno vzdát. A na to možná ten Miloš Zeman hraje, prostě, že lidi nebudou mít tu výdrž. Jo. On, za něj to platí stát, on nic neriskuje. On jenom uráží, vypouští ty jedovatý sliny, plive po linech a nečeká, že se lidi nenechají zostudit.
Jak si tenhle rozklad osobnosti, který sledujeme u Miloše Zemana, vysvětlujete?
Je to rozklad, je to rozpad osobnosti, je to pomsta, je to zloba, je to nenávist k novinářům, intelektuálům. Zatím Peroutkou není osoba Peroutky, jako toho on samozřejmě v životě nepotkal a možná si o něm něco někde přečet, ale rozhodně ne vlevo dole. Ale je to spíš jako urazit intelektuál, lidi, kteří jsou někde jinde, než ten Miloš se kdy může dostat. Teď je smutný ta jeho funkce, ten jeho nevýkon prezidentský funkce prostě a ty ho tam drží ta parta kolem, která prostě z toho týhe a ještě to zjevně vydrží 2 roky, kdyby ho tam drželi v mrazáku, tak ho tam udrželi prostě.
Jasně. Konec funkčního období je na začátku roku 2023, což je dlouhá doba. Nicméně máte už představu svoji, kdo by se vám líbil být nástupcem Miloše Zemana?
Tak otázka je, kdo by se líbil mě a kdo má šanci být zvolen, protože to zjevně nemůže být ten člověk, který by se líbil mě. Někdo z Prahy, někdo z okruhu. Já myslím, že ani Pavel Fischer by na to možná neměl šanci vyhrát. Ale někdo, kdo prostě, Petr Pavel, někdo, kdo prostě bude volitelný napříč republikou, kdo projde na venkově, na Moravě, kdo má malý škraloupek, byl komunistů, já nevím, 3 roky nebo 5 let nebo kolik. Prostě kdo je tak jako my trošku, že jo, taky podívej se to. Si taky si máznul, omočil. A já byl rád, když to bude kdokoliv, kdo bude schopný nedělat ostudu. Prostě to už je dneska tak. Ta pozice prezidentská víme, že není silná, že je trošku taková, jaký ten prezident dělá. Já jsem fandil Jiřímu Drahošovi, ale bohužel Jiří Drahoš je skvělý akademik, je myslím výborný senátor, ale to jsou ty meze. Tam prostě on nedokázal v té kandidátské diskuzi být taková svině jako ten Zeman. Prostě. On to v sobě nemá, on to nedokáže. On se prostě, na jednu stranu se někde se jako rozjel zbytečně, a Miloš Zeman chytře vyšácky ustoupil, couvnul, Drahoš vypadal jako hulvát. No neměl to v sobě, no bohužel je to skvělý člověk, ale prostě na prezidenta neměl tu správnou kvalifikaci. Tak já nevím, kdo to bude prostě.
A kdybychom odmysleli tuhletu hru o přijatelnosti, ale kdo by se vám líbil jako prezident, kdybyste si dneska mohl vybrat?
No, nevím, já nechci tady fakt vypouštět jména, ale myslím, že byla ženská teda upřímně. Já fandím v Slovensku, že Čaputová tam je, ale nevysypl asi z ruky kandidátku takového. Ani se tím nějak nezabývám, přiznávám, že bych byl šel sem a říkal si, koho asi bych tak navrhl na prezidenta. Je určitě 50 schopných kandidátů, z nichž 10 se může dostat do toho výběru a z nich 5 bude volitelných po republice. Rozhodně by to nemělo být nikdo jako nejpopulárnější hokejista, zpěvák nebo taková figura. Ale je pravda, že se na to musí začít pracovat už teď. Jo.
Co se týče řízení města, ale možná i státu, já nevím, tak já mám takovou teorii a zajímavé mě, co mi na ní řeknete, kdo by vlastně to měl být, a není to teorie moc hezká, je taky taková neestetická, politik typu, který trochu po vzoru Tomáše Ježka, ale v jiném kontextu jako zhasne a pak se rozsvítí a máme tunel Blanka. Jo. A já vždycky to přirovnávám, tu kauzu vy určitě znáte, když se dělala soustava tunelů pod Bostonem a myslím, že se mu říkalo Dick jako díra. A to byl projekt, který, proti kterému tunel Blanka je úspěšný, rychlej a levná záležitost. Jo? Oni tam, bylo o tom natočeno pak řada filmů, i fikce, i dokumentární, tam byly i mrtví lidi, kus tunelu na někoho spadlo, velký problémy samozřejmě s úplatkama, ale prostě v Bostonu se jednou proždy vyřešil problém s dopravou. Samozřejmě zácpy jsou pořád, ale byly by 10x větší. A ten tunel tam je a je to hotový a vlastně jako pár lidí skončilo ve vězení. Byly tam ošklý věci, ale ten tunel je. Vím, že na tohle najít člověka asi není jednoduchý a každý jde do politiky možná s nějakým idealismem, možná s nějakýma jinýma plánama, ale rozhodně nemá v plánu dělat věci, kvůli kterým by mohl skončit třeba ve vězení, nebo dělat věci, které jsou proti jeho přesvědčení. Nicméně já si říkám, nebyl by takovýhle politik nejlepší?
Já myslím, že byl nejlepší politik, který tomu město rozumí a který má odvahu dělat rozhodnutí. Dneska největší problém je nerozhodnutí. To znamená, že dnešní rada sice zadá nějakou zakázku, projekt, ale nerozhodne o tom, jestli se to bude realizovat. Protože co kdyby tam, co kdyby tenhle. Že? Třikrát se ptají, třikrát to přezkoumávají, odkládají a nerozhodování je to nejhorší. Jo. Takže já vlastně souhlasím a nemyslím si, že nutně je varianta, buď to máme Blanku, nebo máme Pavla Béma, teda buď to máme Pavla Béma, nebo Krnáčovou. Krnáčová nepostavila ani milimetr. Ta se šla jenom ohřát do světla kamer na otevírání. Přitom to dělali ty, co vám to řekla, debilové, nebo který idioti, který debilové tam dali ty kabely, že jo. Pavel Šourek, s kterým teď s velkou radostí děláme, se Satrou děláme dokončení městského okruhu, územní dokumentaci teď pro územní řízení, tak říkal, no to jsme byli my, paní primátorko, že jo. Jenomže jak to vzniklo, protože tam někdo něco zase vyškrtal z toho rozpočtu a tam zůstaly ty kabely neochráněný, že jo. To jako nebyla chyba těch kabelů a toho vedení a těch projektantů, to tak vždycky něčím je. Takže není ta, já myslím, že to není černobílý, že tam vždycky je člověk, který může být současně efektivní, rozhodovat a přitom nekrást. Jo. Nebo zavře oči, že někde někdo, protože nedokážete zadat veřejnou zakázku, je absolutně čistá. To se prostě nedá. Jo. To zadání vždycky má nějaký úžlabý, skulinky, temný kouty, ale lepší než kvůli tomu, aby tam náhodou si někdo nevzal korunu, tak ji nezadá. To je průšvih. To pak není ta veřejná zakázka, to pak nestojí ten most, silnice, tunel. Jo. Takže musím některý procenta, takzvaný plánovaný procenta, jak na vojně, musím prostě oživit 2% a říct jako dobře, někdo mi tam něco ukradne, ale bude stát ten tunel. A ten bude sloužit tolika lidem, v Blance se nikdo zatím za těch 5 let nezabil, minimum bourače, když tam jezdí lidi jak idioti, skutečně ty záběry kamerový, možná je znáte, to jsou neuvěřitelné historiky, co ty lidi předvádí v tom tunelu.
Už byly i záběry, se lidi otáčejí, myslím, že
jo. Se otáčejí, vycouvávají, přejíždějí, jedou po dvou kolech, kde najedou na ty svodidla. Jdou moc rychle, no, zastaví uprostřed a sbírají kufry, že, autobus. Při těch všech šílenostech to je bezpečná komunikace, která, já jsem tady byl z Bubenče, protože jsem jel autem, teď si dávám pozor, do MHD moc nechodím.
Jasně.
Tak jsem tady byl asi za 10 minut z Bubenče, z ateliéru v Teronský. Mě akorát si vyčítám já osobně, že jsem v tom roce 98 na podzimí jsem nastoupil a ptal jsem se, proč jste dali do územního plánu ten tunel B Blanka a proč tam není ta Dana nebo ta trasa, která byla alternativní spodem přes Podbabu, tak mě tehdejší náměstkyně z útvaru rozvoje města řekla, no, oni to spočítali a ono by to stálo hrozný peníze, asi 16 miliard. Říkal, no tak to, kolik stojí ta druhá? No ta bude stát asi 11. Jo.
Kolik to bylo, 42?
No, z DPH asi 40. Prostě. Ale pořád to nebyly špatně, tady Přesně. už jsem se i já poučil, ty peníze nebyly rozkradený všecky, jo? Asi miliarda a půl třeba, jo? Možná, že někde něco uteklo, ale ten tunel zdaleka není nejdražší na světě, jo? To tak, taky byla jako mystifikace. Tam se do toho počítala spousta věcí, jo? Van der Stolle, ten park na Šestce tam, prostě spousta dalších staveb se s tím udělala a my dneska děláme těch 10 km městský okruh Lubenská spojka, 10,2 km dohromady, je to někde na 55, 60, k 60 miliardám a víme, že to děláme, že to, ten po, a je to v samých tunelech skoro, a že k tomu děláme úžasné věci na terénu, který to město z celý zvuk, která tam dneska na Blabence vede most, ten most tam nebude a bude tam barák, bude tam město a že otevíráme možnosti, jak to město zase jako zkompaktnit, zastavět, udělat park, děláme lineární park na východě v Strašnicích, nepřesně. Ale zpátky k tomu, že rozhodně stojí za to rozhodnout o stavbě a vytrvat a nenechat se jakoby otrávit kritikama, který byl vždycky. Vždycky někomu vadí, že se někde staví. Ale mít to rozmyšlený, mít najmout si odborníky, to znamená zadávat kvalitní projekty. Dneska my jsme vlastně jedni z mála architektů, kteří pracují na dopravních stavbách taky. My děláme baráky, děláme jiné věci. Ale je mi velkým potěšením dělat s inteligentním dopravákem, což ta Satra představuje, nevím, jestli můžeme tady dělat reklamu, ale to je prostě ateliér dopravní projektový ústav soukromý, který na rozdíl od těch, co se zprivatizovali z té minulé doby, tak se prostě nechová arrogantně, jako takhle to bude, protože naše norma říká, že tam je pohoměr takový makový. Takže je to, a rázem ta stavba se dá udělat velmi ohleduplně, dá se zasadit do toho města. Teď jenom čekáme na odvážného politika, aby řekl, no tak dobře, bude stát 60 miliard, no a co? My potřebuje.
My oba máme rádi město, rok 2020 městům úplně nepřeje. Pandemie vlastně ukázala to, v čem město jako koncept, jakkoliv se lidi v posledních desetiletích stěhují do města, je to trend, který asi neotočíme, tak pandemie ukázala tu odvrácenou stranu toho, že samozřejmě je to nebezpečnější v případě jakýkoliv takovýhle události, méně komfortní, v případě naší závislosti na technologiích, na elektřině, na internetu, vlastně až osudově, jsme osudově závislí v městě, bychom nepřežili blackout, který by trval pár dní. Jak si stojí město jako místo na život a na bydlení i s přihlednutím k tomu, co jsme prožili za těch posledních?
Navzdory tomu, co teď prožíváme, takže ta resilience, ta odolnost toho města se udělá s nás, než malýho sídla, nejsnáz se udělá na samotě u lesa, kde mám větrnou elektrárnu, čističku, studnu, elektrárna mi teda, když tak mám baterky, že to naskladuju, když nefouká zrovna, solární panely k tomu. Ano, ostrovní systémy, ale i ve městech se nebudovat ostrovní systémy. A je pravda, že někdo kdysi prohlásil, když jsme dělali strategický plán města 13-14, tak rozdíl mezi týdenním výpadkem proudu a rabováním je prostě asi 7 dní. Jo. Prostě, když nepůjde proud, když to skutečně kolabovat, tak prostě tak se vyhlásí, musí vyhlásit stanný právo, protože ty lidi začnou se vraždit. Jo. A krást a prostě vykrádat všechno. Takže město ale se dá tím, že je kompaktní, koncentrovaný, že má systémy, že může mít ty systémy kvalitnější, protože má na krátké vzdálenosti v vyšší koncentraci, ať je to kanalizace, vodovod, elektřina, datové systémy. A že naopak já s nás můžu žít na internetu doma, když mám rohový krám, corner shop, někde kousíček, než když mi musí, anebo mi tam přijede rohlík, který by mi nepřijel, no do Kamenice asi jezdí za váma, že jo, ještě, to se ještě dá, ale jakoby decentralizovaná síť sídel se nedá efektivně obsloužit infrastrukturou, pokud to není ostrovní systém. Když to bude tímto směrem, takže mají plyno tu kotelnu na ten plyn z bioplynky, spalují štěpku, dokud bude co spalovat, mají tam třeba větrníky, to lidi nemají rádi, nevím proč, mají tam solární panely, mají tam úložiště bateriové, které už není zdaleka tak nevýhodný, jak se to říkalo. Mají tam nějaké pozemky, které je můžou teoreticky jako samoživitelsky zásobovat, včetně nějakého malochovu. Tak ano, takový ostrovní systém může fungovat a je napojený vzduchem přes satelit ideálně. Napojený na svět, tak tam můžu žít.
A vzniká to někde reálně, nebo se bavíme?
Málo, poměrně málo. Jsou to spíš exoti, kteří se takové jakoby izolujou. A pak jsou některé obce i v České republice, kteří mají právě ty obecní kotelníčky a elektrárníčky jako generace. Teda tam je to, dělá to páru a dělá to současně elektrickou energii. Je toho málo. A tak proto já jsem rád, že jsem v Praze, protože když bude kolabovat v Bubenči elektřina, tak se o to někdo sakra rychle postará. Protože to je 15 000 lidí. No, když to, když mě spadne strom na drátu a je nás tam 5, no, tak se nezlobte, ale když tam dojedem, že, tak máte rozpuštěný mražák. Jo. Takže to prostě, ten velký moh je udržitelnější, resilientnější, jak se říká tím blbým slovem, cizím, odolnější v krizi. A právě města by se měly zabývat tou resiliencí tak, aby dokázaly při povodni, požáru, výpadku proudu, jiný chemický nějaký havárii dokázat přežít a snáze ochráníte koncentrovanou populaci než rozptýlenou populaci.
Takže vaše láska k městu se nezmenšila?
Nezmenšuje se, jsem rád, že jsem, kde jsem.
Kdybyste se stal teďko primátorem a navíc ještě měl k dispozici mírně nadpřirozené schopnosti, co byste udělal s Prahou, takový dvě, tři věci, aby to bylo lepší?
No, dořešil bych všechny ty plánované akce, to je dokončil bych městský okruh, aby se konečně nestalo ve frontě na konci na Pelctyrovce a na začátku na Jižní spojce. Mm-hmm. Nebo v Rybníčkách, jak to nazveme správně, na začátku Štěrbohovské radiály. Donutil bych stát s magickou silou, aby udělal ten obchvat, ten pražský okruh, který je prostě jako ještě důležitější možná než ten městský.
Jasně, takže dneska je takový půl obchvat, že z letiště.
Je to tak tři čtvrtě obchvat, no. Chybí toho ještě hodně. Chybí toho víc, než chybí z městského. Tam je to 30%. Pak bych se snažil jako dohonit ty věci, které dělají tu kvalitu života, to znamená kvalita parků. To město těch 15 minut, to znamená, že bych z každého místa měl mít šanci do 15 minut.
To je nějaký urbanistický pravidlo?
Takový pravidlo, říkal jsem, město krátkých vzdáleností, město 15 minut. Abych tam měl v zásadě všecko, nebudu tam mít samozřejmě národní a nebudu tam mít, měl bych tam mít metro, ideálně stanici metra třeba, že? Mám nákupy, a nejenom teda tu vietnamskou večerku takzvanou, ale mám prostě jako lepší nákupy, mám tam knihovnu, mám tam nějaký takový ten společenský komunitní život.
A restaurace?
Ty by měl být ještě blíž než za 15 minut, že? Ty by měl být hodně do 15 minut. Postavil bych tu koncertní síň na Vltavský, přebudoval bych to nábřeží. Prostě fenomén řeky, nám se podařilo při návrhu dokončení městského okruhu dostat auta z Vltavský, to znamená, jak půjdou pod Bílou skálou v tunelu, ve dvou tunelech. To znamená, že tam vznikne zhruba kilometr a půl, dva kilometry dlouhá inlineová cyklo a pěší a joggingová trasa, která pokračuje do Troje směrem na sever a pak až do Roztoka prostě na sever, přes Troj, přes zoologickou a botanickou zahradu a na jih podal Rokytky ven z města na východ nebo na jih do Bráníku a prostě do Modřan, do těch končin, které zase směřují k jihu, k Berounce. Ten fenomén řeky je pořád zaměstná, jaksi nevyužívá a dělá to hodně i ta doprava, že jo? Jsou to ty nábřeží. Já jsem zkoušel zavřít Smetanovo nábřeží za sebe v roce 2000 a ty mě hnali svinským krokem, bych to řekl. Policie byla nalomená a chtěli mi vyhovět a na víkendy to zavírat, ale tehdejší starosta Prahy 1 byl posléze předsedou ODS a to prostě primátor je až druhý, že? Takže se mi to tenkrát nepovedlo, v tom jsem fandil Hudečkovi, že udělal těch 5 víkendů. Ukázalo se, že by to šlo řešit, ale potřebujete ty objezdní trasy. Nemůžete to hodit na malou stranu, musíte zavřít obě ty nábřeží, respektive zasmyčkovat, aby tam se neprojíždělo. A musíte nabídnout třeba minibus, krátký autobusy, kají ty, co tam bydlají a nejsou úplně pohyblivý, jezdějí. Mám radost toho, že se rozvíjí ten bike sharing a i car sharing samozřejmě. To je něco, čeho bych vrazil hodně peněz, kdybych byl vybaven nad přirozenými schopnostmi a tou mocí. No a řešil bych bydlení, řešil bych samozřejmě územní plán, který město má pořád s mým podpisem z roku 2000 nebo ze září 99, což je prostě hrozná ostuda. Ale aspoň ho má teda, aspoň ho má. Ale mohl by být mnohem lepší. A zvedl bych nabídku bydlení, protože je strašný, když mladá generace vlastně nemá šanci si ten byt buď to koupit a skoro ani pronajmout. Takže dojíždí ze satelitů, dojíždí z různých anglických resortů a jiných satelitů kolem Prahy. Když a tím jsme... zase zvyšuje tu dopravu v Praze. Že?
Možná už my si hezky nezajezdíme.
No, já jsem vyjádřil takový názor, že bych na svý 80 se rád v roce 2031 nechal províst asi už tunelem tím pokračováním, těma východníma tunelama, ale nevidím to reálný, protože šlo by to za 10 let. Ale znamenalo by to koncentrace, soustředění se, zkrácení procesů a investování vší silou, ne jako možná tam dáme něco a pak zase radši zabrzdíme.
V mých očích hraje nebo běží závod město a Elon Musk, já pořád nevím, jestli dřív bude, pojedeme vlakem na letiště, anebo bude dřív Elon Musk na Marsu. Pořád stále věřím víc Elon Muskovi, že budeme dřív, že lidstvo bude dřív na Marsu, než my na ruzini rychlodráhu. Nicméně zeptám se ještě k tomu, něco by šlo udělat rychlejš a to je vůbec stavění nových baráků. Proč Praha nemá nějaký hezký nový domy? Proč jediný dům, který vlastně stojí za to a taky budil rozpaky, je tančící dům? A pak vyrostly samozřejmě nějaký v uvozovkách mrakodrapy na Pankráci, o kterých se může taky trochu mluvit, ale vlastně není dům, který by jako budil trochu emoce, vždycky nekonečná kauza knihovny, to ani nechci otvírat, ale proč tady nemáme hezký domy? Když se podíváte do Londýna, samozřejmě polovina Londýna vám řekne, že to je nejvošklivější dům na světě, ale vznikají tam prostě každý rok vznikne nějaká stavba, o který se mluví, je pod ní podepsaný nějaký architekt, ví, že je to něco, s čím půjde do hrobu a co bude někde v encyklopedii a na Wikipedii věčně. Proč v Praze nevznikají tyhle ty domy?
Tak dalo by se jedině svoje říct taková zaprděnost pražská, taková to maloměstský nivo, který tady máme. A je to složitější samozřejmě. My jsme byli v Londýně po tak možná 5 letech, ještě oni, když se dalo jezdit, skoro přesně před rokem. Je fakt, že jsem na to Skyline prostě se podíval, těch 5 let se tam objevilo tolik nových baráků. Já jsem byl u toho, když v zastupitelstvu, když se začínal tančící dům, ani to nebylo snadné, protože to vypadalo, že zastupitelstvo odhlasuje usnesení, že na tom rohu, na té parcele vedle domu bratří Havlových má být dům v secesním stylu, což celá vážně navrhoval jeden člověk, jeden zastupitel. A pak jsme naštěstí našli do zhlasu na to, že se tam umožnil ten věcný záběr, věcný břemen na těch 13 metrů čtverečních na ty nohy, který pro někoho zcela nepatřičně zasáhl do veřejného prostranství. Dneska by to asi už vůbec neprošlo. A ten dům je prostě výjimečný, unikátní, je to ekonomicky trošku průšvih, že nikdo si s tím moc neví rady. Hospoda bezvadná nahoře, s tím prostorem prostě je to složitý, ale je to dům ikona. Jediná ikona.
Je to dneska, když se podíváte na statistiky Instagramu, je to nejčastější fotografovaný dům v Praze.
Symbol Prahy skoro, po Hradčanech. Anděl měl být takovým domem taky, od toho jsem si hodně sliboval, odmluvil a bohužel tam už investor byl méně velkorysý tou dobou. Byť to vlastně byla jedna skupina, taky ho památkáři a plánovači už jako drželi víc na krátkým vodítku. Takže Anděl pro mě pořád je výborný dům, ale prostě už to není taková ikona. Vzniklo tu spousta za těch 30 let, nebo 25 let, tady vznikla spousta dobrých domů, ten průměr je poměrně fakt si myslím vysoko. Česká cena za architekturu, která měla teď 5. ročník nedávno, tak ukazuje, že ten průměr český architektury, nejenom pražský samozřejmě, se zvedá, ale chybějí ty špičky, chybějí ty excesy.
Mořádné věci. No.
Někdo vám řekne, že ho nezajímají ty ega, ty exhibice, ale že ho zajímá to denní prostředí, kde chodíte, kde se pohybujete. Jo. Samozřejmě obojí je potřeba. Je potřeba mít vysokou kvalitu skandinávského parteru, ulice, veřejného prostranství, ale současně prima, když tam je od Snohety ta opera Fosu, že ona prostě spousta jakoby extravagantních domů dělá to město tím zajímavým, tu chuť mu, jako, je to jako s kořením, že nedáte samý peperunky na pizzu, ale musí tam být jedna, aby to bylo trošku ochucený. Takže tyhle peperonky nám tady chybějí a trochu nám chybí ta špičková architektura, ke které je potřeba nejenom architekt, o ty bych se nebál, ale investor. Ten investor musí být osvícený, musí to chtít, stojí to víc peněz, protože to je delší. Tančící dům se plánoval o 2 roky díl, než měl, protože to zkrátka bylo složitý. No a pak taky chybí to prostředí legislativní, který umožní stavět. A ne tak, že každý stavební povolení se vám pro něj může odvolat kdokoliv, skoro kdykoliv, že vlastně i ty plány územní to seřezávají, že prostě tam jako sesekávají ty špičky. Jo. Já jsem bojoval jako primátor v roce 2000, tady byl Richard Mayer, který chtěl dělat nejvyšší budovu v Praze, 156 metrů na Pankráci, právě na dokomponování toho, co tam tehdy ještě večka nebyly. Byly tam ty 3 vykotelné zuby, jo, Emporia, dneska teda tehdy je ještě rozhlas, Motokov bývalej a Corinthia. Asi 5 domů, z nich se vlastně realizovalo jenom část na tom rádiu, dneska ten City Tower. Takže i pan prezident Havel, kterýho jsem doživotně obdivovatelem a znali jsme se poměrně jako lépe, tak mě vyčítal, jako, jak můžu podporovat tu aroganci těch bílejch límečků, těch úředníků. Já jsem říkal, no to nejsou úředníci, to jsou prostě dělníci počítačů, že ty sedějí a makají, nechtěl byste u nich být, to nejsou žádný byrokrati, jo, to tak nesmíte chápat. A jestliže v Praze neplatí něco, co platí v oázách, že žádný barák nemůže být vyšší než je nejvyšší palma, tak tady to není k svatýmu Vítu vstažený, tak tam může být vyšší barák. A byla to taková pěkná, taková skyline, prostě by to byla. Nepovedl se, Richard Mayer byl zklamaný, Johnny Isor, který je českého původu a byl u něj ve studiu, byl zklamaný, spousta lidí byl zklamaný, ten investor ECM byl zklamaný. No a nestojí tam a nebude tam stát prostě. My se jako bojíme té provokace, té arogance, jako postavit vysoký dům. Já osobně bych tam nevydal a osobně neprotěžu, ale když někdo chce a je to možný, proč by je nemohl postavit. Jo? Ta česká malost, taková ta provinčnost, bohužel se projevuje v tom, že hlavně nevyčnívat, hlavně jako nic extravagantního, nic moc šišatýho. Je to tak.
Těžko říct. Praha má staršího bratra nebo možná starší sestru, větší Vídeň. Vídeň je podle mnoha žebříčků nejlepším městem na světě nebo nejobyvatelnějším městem na světě. Když máme v úvahu to, jak se tam bydlí, jak se tam žije, městská hromadná doprava, možnosti na zeleň, parky a tak dále a tak dále. Každý všichni to víme, ve Vídni má člověk intenzivní pocit, že je trochu v Praze, akorát, že zmizely kopce a ulice jsou trošičku větší. Proč je mezi těmi městami pořád takový rozdíl?
Jestli taky ty Rakušáci nemají v sobě trochu toho německého pořádku. Ordnung muss sein a nařízení se poslouchá a nejsme takový revolucionáři. No, Vídeň to dělá dobře, no, my jsme se tomu trošku smáli v těch 90. letech, že ona to víte, socialistická Vídeň. Heupel, který tam byl primátorem asi 24 let po celkově, teď nedávno odstoupil už, tak to dělalo dobře nakonec. No. Prostě ta Vídeň, pan Harant, který nám jezdil pomáhat v té pražsko-vídeňské spolupráci. Já mám Vídeň rád, jeli jsme tam jako první výlet, tenkrát po Vánocích 27. se dalo vjet. Prostě první svobodný výlet, ani ne na západ od nás, Kornago. Praha je na západ od Vídně, že? Vídeň je na východ. Takže Vídeň to dělá dobře, dělá tu možná jedno poučení. My jsme se poučili v tom britském té odpovědnosti každého za svý bydlení, takže se privatizovalo. A přehnalo se to v tom procentu. My jsme tam původně měli 30% si město má nechat. Jenomže ty byty přešly na městské části a byly městské části, které tak jako pan primátor, dej mu pan Bůh, většinou slávu Kubera v Teplicích, řekl, já se nechci starat o byty a všecky těm nájemníkům zalevno prodám, jako Margaret Thatcherová. Tak my jsme v Praze některé městské části privatizovali do důsledku a pak jim nezůstal jediný byt pro učitele, bezdomovce, někoho v sociálních problémech, někdo by potřeboval pomoc na rok, na dva do nájmu. Dneska ty byty nejsou, říkalo se, bytového fondu je spousta, není to pravda, měl se nechat i ten starší bytový fond, pak zůstavit některé ty sídliště, kde třeba řepy to dělali dobře, protože říkali, my nebudeme privatizovat byty po jednotkách, dokud se ten panelák celý neopraví. Těch 250 vlastníků, 250 bytů se v životě nedohodne. Měli svatou pravdu. Takže některé věci se měly nechat družstevnictví. Jako byla to škoda, že se i ty družstevní menší jednotky rozpadaly do vlastnictví. Kdyby zůstaly v tom švédském nebo jakým skandinávském modelu družstevní, měly by větší sílu, mohly by generovat úvěry, mohly by stavět další byty, mohly by jakoby si pomoct s nákladama bydlení. Tohle všechno jsme se jaksi naučili chybama. A Vídeň má, teď neřeknu správný procent, to asi 60% nájemních bytů. A rozhodně vždycky bylo ve Vídni 10% volných bytů, abyste se mohl stěhovat. Všechny ty sociální výstavby z 20. 30. let, ty hofy, velkolepě budovaný soubory, jakoby takový obytný okrsky. Všechno tam funguje a musím říct, že to Vídeň nedělá špatně i teď staví ta města těch 15 minut docházek, kde kombinuje bydlení s prací, s vybaveností, s dobrou dostupností. A Vídeň má tu výhodu té placaté konfigurace, která je jednodušší na cyklodopravu. Ale nesvádíme to na terén prostě. Jako kdybychom víc chtěli, tak by to i v Praze šlo.
Poslední otázka dávám i každému, je jednoduchá. Pokud se to dožijeme a za 10 let se sejdeme, doufáme, že ano, v Praze, třeba někde v kavárně s výhledem na nějaký třeba novějský barák, ale není to nutný. Bude svět lepší anebo horší v tom roce 2020?
Určitě bude mnohem lepší. 100% bude lepší.
Děkuji moc.
Já taky děkuji za rozhovor.
Děkuji.